abeti obulamu mu ggombolola ye wakisi mu munisipaali y'Enjeru bali mu kutya mulwendwa dde eyakafuba eyeyongedde okusensera n'okusaasaanira mu batuuze. Akulira eddwaliro lya Wakiserete Center Siri Juliet Nekesa agambye nti abasinga okukosebwa be babawangalira mu bifo ebyenzigotta n'abakozi mu makolero.
Kola moka mu companies mainly abakozi ba companies bali vulnerable nyo ku TB kati twazulibwa n'abaana ku masomero. So far period eno twafunye abaana nga 12 mu masomero nga balina TB ate twafunye ne case gye tuyita MDR ye case ya TB eteoneka ku malwaliro amen ku ddagala lya fede ye tulina nga tulina okuba referring ejinja obe mulago basobole okufuna eddagala. So njagala abantu ba bewakisi bekumenyo period
eno nadala wadenga tulimu kampu ba ye Mike Talimu okuva mu kitongole ekya Bujagali Energy Project ekitegese olusiisira olw'ebyobulamu ewakisi nga kiri wamu n'abattaso ejinja agambye nti buli mwaka bagezaako okuddiza ku bantu ba bulijjo n'okukwasizaako gavumenti okutumbula ebyobulamu.
Mbayo noma tutageti ngao batuleta kampu nga abana bawumudde nga webali. So tageti yaffe guno omwaka kampu eno tuspendize million nkaaga mu mukaaga ez'omwaka tulinamu ba sponsors para pharmaceutical industry yapatanirize naffe netuwa eddagala lya million nga 10 netufuna netaso. On corporate social responsibility tukola ku areas eza health.